Να διαβάσουμε από το Ζήτα κεφάλαιο, από το 12 μέχρι το τέλος. Κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο, Ζήτα κεφάλαιο, από το 12 μέχρι το τέλος. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνω σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι βρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από το ψευδοπροφητών, είτε εισέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσι από ακαθόν στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρο καλών κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλών να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάμνω καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλουσε είπε προς εμέ εκείνη την ημέρα Κύριε Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνοματί σου, και εν το όνοματί σου εξεβάλλομε δαιμόνια, και εν το όνοματί σου εκάμνομε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν όσες ακούει τους λόγους τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άντρα φρόνημον, ώστις οκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα και κατέβει η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεσε, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσω ακούον τους λόγους μου τούτους και μην κάμνω αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρών, όσο οκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμον και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Όταν δεν τελείωσε ο λόγος τούτους, εξεπλήττον το Ιόκλειδε τη διδαχήν αυτού, διότι ο δίδασκε αυτούς όσοι έχουν εξουσία και ο ηχείος γραμματής. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Το 12 είναι ο χρυσός κανόνας, όπως τον λένε. Αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ, με κάποια λόγια που είπε στη διδασκαλία του ο Κύριος, μεταξύ αυτών είναι να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να έχουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτόν μας και μαζί με αυτό το οποίο διαβάσαμε, λοιπόν πάντα όσα αν θέλετε να κάνω σε εσάς οι άνθρωποι, ούτε και εσείς κάνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και προφήτες. Δεν θα με σεβαστεί ποτέ κάποιος που δεν κάνω αυτό που του αρέσει. Αλλά όχι για να τον κακομάθω, αλλά αυτό που θέλω εγώ για τον εαυτό μου, αυτό θα κάνω στον άλλο. Οπότε προκαλώ το σεβασμό του. Και ανταποδίδει αυτός. Εάν είναι από άλλη κατάσταση, από άλλο πνεύμα, δεν θα ανταποδώσει ποτέ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι περισσεύει σε μένα να το δίνω. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν γεμίσω το ποτήρι αυτό με νερό και αφήσω τη βρύση ανοιχτή, θα τρέξει απ' έξω. Δεν με νοιάζει για το απ' έξω, γιατί πήρα αυτό που ήθελα. Οπότε είμαι αυτάρκης με αυτό που έχω εγώ και το περίσσεμα το αφήνω και πηγαίνει στους άλλους. Αυτό το περίσσεμα είναι που μας λείπει, γιατί δεν είμαστε στις πηγές. Εκεί που παίρνουμε το νερό. Άλλο να πάρω από τη βρύση και άλλο να πάω στην πηγή που τρέχει. Η πηγή που τρέχει πρέπει να σταματήσουν τα αποθέματά της. Και εφόσον δουλεύει ο Κύριός μας και στέλνει το νερό στον χρόνο του, δεν θα σταματήσει ποτέ. Αν πάμε στην παρουσία του Θεού και ζούμε την παρουσία του, είμαστε στην πηγή. Οπότε, αφού αυτή τη στιγμή ο Θεός μας σέβεται, μπορούμε αυτό το σεβασμό να το δώσουμε και σε άλλους. Αφού μας συγχωρεί, μπορούμε να συγχωρούμε και τους άλλους. Αφού μας αγαπάει, μπορούμε να συγχωρούμε και τους άλλους και να τους αγαπάμε. Οπότε, βλέπετε, αυτό έχει σχέση με το ποια είναι η πηγή μου. Η πηγή μου είναι ο λόγος του Θεού που είναι πνεύμα και ζωή. Έχω τη ζωή. Δεν μπορώ να την κρατήσω για τον εαυτό μου μόνο. Καθώς ζω την ουράνια ζωή, φαίνεται, γιατί γίνομαι Υιός φωτός. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αν πάρουμε τους αρχαίους, είπανε ότι μην κάνεις κάτι που δεν θες να σου κάνουν. Μην κάνεις το κακό σε κάποιον. Αυτό οπωσδήποτε είναι να μην κάνεις κάτι που θα πειράξει τον άλλο. Αλλά αυτό που λέει ο Χριστός είναι συγκεκριμένο εδώ. Λέει κάνε αυτό που σου αρέσει εσένα να σου κάνουν οι άλλοι. Είναι ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή μην περιμένει να σου κάνει κάποιος κάτι, κάνε το εσύ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως αυτό έκανε ο Χριστός σε εμάς. Αυτό έκανε σε εμάς. Τι ήθελε να γίνει σε εμάς, να σωθούμε. Έδωσε τη ζωή του για να μας σώσει. Δεν περίμενα να το ζητήσω εγώ. Θυσιάστηκε, έδωσε τη ζωή του πριν το γνωρίσω εγώ. Και πριν καταλάβω τι έκανε. Δεν του ζήτησα ποτέ συγγνώμη και αυτός μέσωσε. Ήρθε στη ζωή μου. Που μπορούσε οπωσδήποτε με εκατομμύρια αιτίες που είχα δημιουργήσει στο πρόσωπό του να μου πει δεν σε ξέρω. Δεν θα έρθω ποτέ. Κι όμως όταν το ζήτησα ήρθε. Του είπα αν υπάρχεις που αυτό είναι προσβλητικό. Ο Θεός έφτιαξε όλο το σύμπαν και εγώ του λέω αν υπάρχεις. Κι όμως το ανέχτηκε και ήρθε στη ζωή μου. Όταν του είπα φτιάξε αυτό και το έκανε. Δηλαδή βλέπουμε τα σπλάχνα του. Αυτό λέει τώρα εδώ, αυτό εκφράζει τώρα εδώ. Και αυτός είναι ο χρυσός κανόνας. Ότι αυτή τη στιγμή μην περιμένω κάτι να κάνει ο άλλος. Θα τον βοηθήσω, θα κάνω τα πάντα για αυτόν. Τα οποία ήθελα να μου τα κάνει εμένα. Όταν τα κάνω και εμπιστεύομαι το Θεό και του ζητάω να μου δώσει την ικανότητα, γιατί εδώ μιλάει να αγαπήσω τον εχθρό μου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ απλό αυτό όπως φαίνεται. Και επειδή εμείς οπωσδήποτε είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ ψηλά σε εγωισμό, η εγωιστική φύση μας δεν μας αφήνει εύκολα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να μπορέσω να ευεργετήσω τον εχθρό μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν είναι στο θέλω το δικό μου. Εγώ θα ήθελα μάλλον να δημιουργήσω άλλο πρόβλημα μαζί του, στον εχθρό μου. Να τον εκδικηθώ, να του κάνω οτιδήποτε. Αλλά τι μου λέει τώρα εδώ. Αυτό δεν ισχύει στον ουρανό. Εάν λοιπόν θέλεις, πρέπει να πάρεις αποφάσεις σου και να υπολογίσεις ότι εγώ έχω ένα συγκεκριμένο δρόμο που θα ακολουθήσεις. Όχι όποια θέλεις εσύ. Και εδώ τώρα το συνδυάζει αυτό, λέει ότι είναι όλος ο νόμος και οι προφήτες, εάν εσύ κάτι που σου αρέσει το κάνεις τον άλλο. Λέει, δεν χρειάζεται να διαβάσετε τον νόμο της προφήτες. Γιατί αυτά που λένε όμως οι προφήτες είναι για να φτάσουμε σε αυτή τη θέση. Να υπηρετούμε τους εχθρούς μας. Να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Και αυτό το συνδυάζει τώρα με το 13, το οποίο λέει εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι η πλατεία είναι η πύλη, η ευρύχωρος, η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τι λέει τώρα εδώ, μένα με κάλεσε. Πού βρισκόμουν όταν με κάλεσε? Σε μια φαρδία πόρτα. Έκανα τα πάντα. Δεν υπήρχε εμπόδιο για μένα. Ακόμα και παρανομίες έκανα όταν μπορούσα. Άμα ήξερα πως θα με πιάσουν και θα την κάνω καλά έτσι, να μην με πιάσει ούτε το κράτος ούτε κανείς άλλος. Ό,τι ήθελα έκανα. Αυτή είναι η φαρδιά οδός. Κι όμως με κάλεσε και μου είπε έλα εδώ. Υπάρχει μια στενή οδός. Αλλά για προσέξτε τι λέει για τη στενή οδό. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι ευρίσκουν αυτήν. Προσέξτε τώρα. Με κάλεσε και ήρθα στη στενή οδό. Αλλά αυτούς που κάλεσε και μπήκαν στη στενή οδό δεν θα τερματίσουν όλοι. Ολότε θα τη βρούνε και όλοι. Θέλει ψάξιμο. Και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό ψάχνει πάντα τον τρόπο να πλησιάσει τον Θεό, να μοιάσει στον Ιησού Χριστό, να ευαρεστεί στον Θεό για να τον πλησιάσει. Πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε ποια είναι η στενή οδό. Γιατί το λέει τώρα αυτό? Γιατί εγώ, ο καθένας από εμάς εννοεί τη στενή οδό όπως ακριβώς την καταλαβαίνει αυτός. Είναι στενή οδός και τεθλιμμένη. Έχει θλίψει αυτό βέβαια. Άμα λες σάρκα όχι και διορθώσου και μοιάσει τον Ιησού Χριστό, ταλαιπωρία. Και όταν δεν γίνεται εύκολα πας με την νηστεία, πας με την προσευχή, πας με τον αγιασμό, πας με διάφορους τρόπους για να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο Θεός και ποια είναι η στενή οδό. Δεν τη βρίσκεις με την πρώτη, όπως ψάχνουμε τώρα εδώ και βλέπουμε αυτό το στενό δρομάκι στα, ας πούμε, στην Ομόνια ή πάνω στο Θυσίο ή οπουδήποτε και μπαίνω μέσα και το ακολουθώ. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ανακαλύπτεται όλο και περισσότερο. Και η στενότητα φτάνει στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Η πόρτα στον ουρανό έχει θα λέγαμε ας πούμε την κατατομή του σώματος του Ιησού Χριστού. Δεν περνάνε όλα στον ουρανό. Πρέπει να του μοιάσουμε. Και πρέπει οπωσδήποτε αφού θα του μοιάσουμε να είμαστε εγκεκρατείς. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Με κάλεσε από τη στενή, από τη φαρδιά οδό να έρθω στη στενή. Τι έχει γίνει με μένα. Μπορώ να πω σαν τον Παύλο, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Εκείνη τώρα το πρόβλημα το τεράστιο. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας, καθώς μιλάει στα πλήθη, κάποια στιγμή λοιπόν πηγαίνει στην Ιεριχώ και καθώς περνά από ένα δέντρο βλέπει ένα περίεργο φαινόμενο που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ένας άνθρωπος σε ηλικία αρκετά μεγάλη ας πούμε να είναι σε ένα δέντρο επάνω και να τον κοιτάζει. Και σταμάτησε. Γιατί δεν είδε τον άνθρωπο αλλά την καρδιά του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποιος που ήταν στιγματισμένος γιατί ήταν πολύ πλούσιος και τα χρήματα αυτά τα είχε πάρει με αρπαγές. Και έτσι είχε πλουτίσει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έβαλε στην καρδιά του να δει αυτόν που ακούει ότι ευεργετεί τους ανθρώπους. Και προκειμένου να τον δει είχε τέτοια περιέργεια μέσα του που δεν τον ένοιαζε τι θα πούνε έτσι και αλλιώς λένε για αυτόν, τελώνης είναι. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο στιγματιζόταν εκεί, δεν το θέλανε καθόλου οι υπόλοιποι. Έλεγαν αυτός είναι καταδικασμένος για αιώνιο θάνατο. Αλλά ο Θεός δεν καταδικάζει κανένα. Αγαπάει όλους. Και αγαπάει όλους τους αμαρτωλούς. Και σήμερα είμαι κι εγώ. Είμαι ακόμα αμαρτωλός. Δεν είμαι αναμάρτητος. Οπότε εδώ τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος σταματάει και του λέει θα μείνω στο σπίτι σου. Στενεύει κάτι τώρα σε αυτό το Ζαχαίο. Θα μπει κάποιος στο σπίτι του ο οποίος είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι με αυτούς που γνωρίζει και καλεί στο σπίτι του. Οπότε εκεί πρέπει να κάνει προετοιμασία. Αλλά θα μπει στο σπίτι του όπως το Σίμωνα, το Φαρισαίο. Θα τον δεχτεί έτσι όπως τον δέχτηκε αυτός. Εδώ τώρα είναι η διαφορά. Γιατί εδώ ο Κύριος όταν του λέει θα έρθω στο σπίτι σου, εννοεί θα έρθω να αλλάξω αυτό που συμβαίνει στο σπίτι σου. Θα μπει το φως μέσα, να φύγει το σκοτάδι. Θα μπει αγάπη. Θα μπουν τα σπλάχνα. Θα μπει η ειρήνη του ουρανού. Θα μπω να τα αλλάξω. Θα στενέψει όμως η οδός. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να στενέψει. Και εδώ τώρα βλέπουμε δεν του μιλάει, δεν του λέει τίποτα. Ότι αυτός έχει μια διδασκαλία, έχει ένα προορισμό που ήρθε από τον ουρανό. Αλλά όταν πηγαίνει σπίτι και μπαίνει μέσα, με το μπαίνει μέσα στο σπίτι, του αναγγέλει πλέον ο Ζαχαίος κάποιες αποφάσεις που πήρε. Ο ίδιος αλλάζει οδό. Και αυτό είναι τεράστιο. Του λέει τη μισή περιουσία μου θα τη μοιράσω στους φτωχούς. Και σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, αν αδίκησα κάποιον, θα ελέγξω ποιους αδίκησα και θα αποζημιώσω στο τετραπλούν. Τι έμεινε σε αυτόν σαν περιουσία. Αν τη μισή τη δώσαμε το πρώτο και τη δεύτερη αφού είχε αδικήσει τους περισσότερους, θα λέγαμε όταν το λέει αυτό, κυριολεκτή, το καταλαβαίνει ο Κύριος και του λέει σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Σήμερα, γιατί βλέπω την καρδιά του, θα το κάνει αυτό που λέει. Εάν λέω και δεν κάνω, ο ουρανός δεν είναι μαζί μου. Εκεί είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι στο χέρι του ανθρώπου να το κάνει. Δεν τον εβίασε κανένας. Αν πάρουμε τον Αιανία που πήγε τον πλούσιο κοντά και του είπε τι να κάνει για να κληρονομήσω βασιλεία των ουρανών και του λέει πούλησε όσα έχεις. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει να μπει στη στενή οδό. Ήθελε να είναι στην παρουσία του Θεού και να έχει οπωσδήποτε το καλό αποτέλεσμα να βρεθεί στο ίδιο δούλε της ημέρας εκείνης, αλλά όμως δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει όλα που έπρεπε να κάνει για να ευαρεστεί στο Θεό και να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δεν ήθελε στενή οδό. Ήθελε οπωσδήποτε αυτό που είχε μάθει να το κάνει χωρίς να ζοριστεί, χωρίς να αλλάξει τίποτα και από την άλλη στιγμή και επιτάσσουμε να είναι και με τα πλούτη του και όλα αυτά τα οποία του δίνανε την ικανότητα να ζει στη φαρδιά οδό. Γιατί αν στένευε η οδός, θα έπρεπε να αγωνιστεί για το μεροκάματο. Θα έπρεπε να αγωνιστεί οπωσδήποτε να το σέβονται οι άλλοι. Ενώ τώρα δεν κάνει καμία προσπάθεια. Το σέβονται έτσι κι αλλιώς γιατί είναι πάμπλουτος. Η στενή οδός έχει έρθει από τον ουρανό. Και λίγοι τη βρίσκουν αυτοί, γιατί λίγοι διορθώνονται συνέχεια. Αν βάλουμε τον Ιωσήφ. Είναι ένα παιδί το οποίο του δείχνει κάποια ενύπνοια ο Θεός, υπερηφανεύεται για τα ενύπνοιά του, προκαλεί την αγανάκτηση της οικογένειάς του και κάποια στιγμή βρίσκεται πουλημένο στην Αίγυπτο. Γι' αυτό το παιδί το πουλημένο στην Αίγυπτο, στη διαδρομή του, βλέπουμε ότι αλλάζει ο χαρακτήρας του. Και πώς αλλάζει. Βλέπουμε ενώ τον πουλήσανε, ήθελαν να τον σκοτώσουνε, στο τέλος τον συγχώρησε. Τι είπα να πει στο τέλος, διορθώνεται συνέχεια. Η οδός στενεύει όλο και περισσότερο. Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει οπωσδήποτε να πιάσει να κόψει τα κεφάλια των αδερφών του. Έτσι κι αλλιώς όλη την κακοποιία στοιχεία ήταν, αν εξαιρέσει ένα-δύο από αυτούς. Και όμως αυτός δεν άφησε να μπει το μίσο στην καρδιά του μέσα. Και μιλάμε για παλαιά διαθήκη. Που ήταν οφθαλμόν, διεφθαλμόν και οντόντα διοθόντος. Αλλά δεν είχε έρθει ο νόμος ακόμα. Παρ' όλα αυτά όμως, αφού του κάνανε κάτι, πρέπει να το κάνει και αυτό στο ανάλογο. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι έχει πνεύμα Χριστού. Και λέει στα αδέρφια του, λέει, ξέρω ότι αυτό που έγινε δεν έγινε από εσάς, από το Θεό έγινε. Γιατί λέει, αν μένατε εκεί που είσαστε, σήμερα δεν θα είχαμε να φάμε. Ως πότε θα αρχόσαστε να αγοράζετε τροφές. 7 χρόνια ολόκληρα μπορείτε να έχετε τόσα χρήματα να αγοράζετε τροφές συνέχεια, δεν θα είχατε. Κάποια στιγμή θα πεθαίνατε. Γιατί οι Αιγύπτιοι δεν θα σας έδιναν. Για να διαιωνιστεί λοιπόν ο λαός μας, γι' αυτό με έστειλε πιο μπροστά από εσάς. Και σας αγαπάω, δεν έχω τίποτα μαζί σας, μην φοβάστε. Βλέπουμε ότι αλλάζει. Δεν άφησε το μίσος να περάσει την καρδιά του μέσα και να ζει με το μίσος, περιμένοντας τη στιγμή να εκδηλώσει αυτό και να, όπως λέμε, να ξεπληρώσει το κακό που του κάνανε. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα. Βλέπουμε ότι μπήκε κατευθείαν στη στενή οδό. Βλέπουμε τον Παύλο. Ποιος τα αποκαλύπτει. Λέει, ποιος είσαι εσύ. Λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός που εσύ διώκες. Λέει, τι θέλεις να κάνω. Και ο Θεός του λέει τα καλά νέα. Ποια τα καλά νέα. Θα ναυαγίσει, θα τρώει ξύλο, θα πετροβοληθεί, θα του κόψουν το κεφάλι. Τι είπε στον Ανανία, πήγαινε, λέει, και βάλει τα χέρια σου επάνω του, γιατί του δείχνω ότι πρόκειται να περάσει. Άσχημο για μένα. Δηλαδή ο Παύλος άφησε τα πάντα για μία ζωή παιδεμού και ταλαιπωρίας. Ναι, γι' αυτό. Και μάλιστα είπε οτιδήποτε είχα και με ανέβαζε στα μάτια των ανθρώπων, το θεώρησε ως σκύβαλο τώρα, σκουπίδι. Και μάλιστα όλα, λέει, που είχα, που κάποτε ήταν προτερήματα, τα θεωρώ τώρα ότι είναι σκουπίδι. Γιατί? Γιατί ήταν αιτία και με απομάκρυνε από το Θεό. Ανέβασαν τον εγωισμό μου. Ποιος δεν έχει εγωισμό? Μόνο ένας, ο Χριστός. Οι άλλοι τι είμαστε? Το έλα να δεις. Τι γίνεται με αυτό? Ο Χριστός συνέτριψε το κεφάλι του διαβόλου. Αλλά πρέπει να κρατήσω συντριμμένο το κεφάλι. Εάν έχω εγωισμό, δεν θα κρατηθεί συντριμμένο το κεφάλι του διαβόλου. Θα κρατηθεί εάν κάνω αυτό που κάνει ο Χριστός. Θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Για να κρατηθεί συντριμμένο το κεφάλι του εχθρού, πρέπει εγώ να γίνω ταπεινός όπως ο Χριστός. Δεν συντρίβεται αλλιώς. Ούτε κρατιέται η νίκη αυτή. Γιατί ο Θεός περηφάνος αντιτάσσεως, ταπεινός δεν διχάρει. Άρα λοιπόν το πρώτιστο στη ζωή μου είναι να ταπεινωθώ μπροστά στον Θεό. Και να αφήσω να δοξάζεται και να φαίνεται και να μην ξέρει δεξιά μου τι πει η αριστερή μου. Η αριστερά μου, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ο στενός δρόμος, το οποίο ο Θεός απλώς τους έφερε κοντά του να τον γνωρίσουν. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα περίμενε αυτοί να κάνουν την κίνηση. Αν βάλουμε τον Δανιήλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πιστός, σταθερός Και ένας άνθρωπος που τιμάει το Θεό. Από μικρός ακόμα πήρε μια απόφαση που δεν του είπε να την πάρει ο Θεός. Απλώς στις παραδόσεις μέσα υπήρχε και στο νόμο αυτό ότι ξέρετε κάτι, τα ειδωλόθητα να μην τα τρώνε. Τώρα τα όσπρια οπωσδήποτε δεν ήταν ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα συνήθεια ήταν τα κρέατα, τα σφαχτά που κάνανε. Και όμως βλέπουμε τον Δανιήλ ότι πήρε λέει στην καρδιά του σαν παιδί που είναι, που ξέρετε, σαν παιδιά που είμαστε, είμαστε λέμαργοι. Και όμως πήρε απόφαση να μην δελεαστεί από αυτά τα εδέσματα του βασιλέως και να μην δοκιμάσει καν αυτά. Τι βλέπουμε από εδώ? Ότι παίρνουν κάποιοι άνθρωποι κάποιες αποφάσεις να μπουν σε στενή οδό. Μόνοι τους. Είχε όλο το δίκαιο ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες να πάνε κόντρα στο Θεό. Γιατί πρώτα απ' όλα σφάξαν τους γονείς τους. Τα αδέρφια τους ίσως. Όλους τους συγγενείς τους. Κι όμως τώρα καλεστήκανε να είναι δούλοι του βασιλέως. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι δικό τους. Ό,τι θέλει αυτός έκανε. Τους έβαλε με το ζόρι λοιπόν να τρώνε. Από τα ειδέσματά του. Δεν τους ρώτησε. Και βλέπουμε ότι κάνει μια ειδική συμφωνία με τον αρχιευνούχο εκεί. Λέει, σε παρακαλώ, δοκίμασέ μας. Δεν θέλουμε να τρώμε από τα άλλα. Και ο άλλος επειδή, όχι επειδή ήταν όμορφα παιδιά, αλλά επειδή συμπεριφορά και διαγωγή τους ξεχώριζε από τους άλλους, δεν ήθελε να τους κακοκαρδίσει και τους είπε, θα το δοκιμάσουμε. Δεν χάνω τίποτα. Αλλά όμως, τι θέλει να ευαρεστήσουν τον Θεό που επέτρεψε να τους φάξουν όλους τους δικούς τους και να είναι δούλοι αυτοί? Δεν το βλέπουν έτσι αυτοί που πηγαίνουν και συναντάνε τον Θεό. Εμπιστεύονται το Θεό σε ό,τι έχει κάνει. Και ο Δανιήλ το βλέπουμε ότι το λέει στην προσευχή του. Ημαρτήσαμε, νομίσαμε, το κακό επράξαμε. Δανιήλ, εσύ που το έπραξες. Και εγώ δεν ήμουν αμάρτητος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Δανιήλ βλέπει το Χριστό που δεν ήταν. Δεν μπορούσε να δει την εποχή εκείνη. Βλέπει την τελειότητα του Θεού και την αδυναμία να σταθούν σε κάποια πράγματα και πρώτος αυτός. Και γι' αυτό λέει, ημαρτήσαμε, νομίσαμε, το κακό επράξαμε. Οπότε, από την άλλη στιγμή, γέπετε, τι κάνει ο Δανιήλ τώρα? Πρέπει να αποδείξει πώς είναι στενή οδό. Του λένε λοιπόν οι αυλικοί, γιατί ξέρετε, όπου είναι παλάτια και υπάρχει πολλοί κόσμος, διαρρέουν διάφορα πράγματα. Του λένε πρόσεξε, γιατί αυτοί σε μισούν και θα πιάσουν τον βασιλέα τώρα και θα κάνουν κάτι άτοπο εκεί. Θα τον επίσουν, επειδή εσύ προσεύχεσαι, να μην προσευχείς ξανά στο Θεό σου. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάσου. Όταν θα ακούσω ότι ξέρεις, ο Θεός θα ζητήσει να τον λατρεύουν όλοι μόνο αυτόν σαν Θεό, εσύ μην κάνεις πως πας και προσεύχεσαι στο δικό σου, γιατί σε περιμένει ο λάκκος των λεόντων. Ο Δανιήλ λέει μόλις τ' άκουσε, τι έκανε? Πήγε όπως συνήθιζε, ανοίγει τα παράθυρα, τη στενή οδό. Συνεχίζει τρεις φορές την ημέρα να προσεύχεται και να δέεται επί της Ιερουσαλήμ. Οπότε οι άλλοι περιχαρείς, το ξέραμε εμείς. Είναι τόσο πεισματάρης και εγωιστής, δεν είναι πεισματάρης και εγωιστής, αγαπάει το Θεό πάνω απ' όλα. Και την αγάπη τη δείχνει για το Θεό. Απεφάσισε να ακολουθήσει μια στενή οδό. Η στενή οδό μπορεί να του στερήσει τη βασιλική παρουσία που βρίσκεται, τις θέσεις που του έχει δώσει ο βασιλέας και γενικά ας πούμε την καλοπέρα στην οποία έχει και να βρεθεί οπουδήποτε. Και το απόλυτο τελείως είναι τα στόματα των λιονταριών. Απεφάσισε όμως να ακολουθήσει τη στενή οδό. Συμφέροντα δεν τον νοιάζουν, η ζωή του δεν τον νοιάζει, πώς θα το στριμώξει ο εχθρός να τον κάνει να φοβηθεί και να τα παρατήσει όλα, όταν αυτή τη στιγμή αδιαφορεί και για τα μεγαλεία αλλά και για τη ζωή την ίδια. Είναι πιστός, διάλεξε τη στενή οδό και στενή οδό καταλήγει στα στόματα των λεόντων. Ποιος από εμάς ή από τους παλαιότερους είχαν εμπειρίες να τον πετάξουν μέσα στα λιοντάρια και να μην σπάσει τίποτα και να κάνει παρέα όλο το βράδυ και το πρωί να πει δεν βρήκε κακό τίποτα ο Θεός και γι' αυτό με κράτησε ζωντανό κλείνοντας τα στόματα των λεόντων και μάλιστα είδα άγγελο που τους τάκλησε. Εδώ τώρα το ζήτημα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Στη Μάρθα πάει πιο ήπια το πράγμα με τη Μαρία. Όταν τους επισκέπτεται και κάνει παράπονα στον γύριο, τι της λέει? της μιλάει για τη στενή οδό. Ποια είναι η στενή οδό? Μάρθα, Μάρθα, με ερημνάς περί πολλών. Ενός είναι η χρία. Η Μαρία διάλεξε τη στενή οδό, την αγαθή μερίδα. Γιατί είναι αγαθή η μερίδα? Θα το δούμε. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ είπα, Κύριε, ό,τι θέλεις στη στενή οδό. Ο Παύλος το είπε και τελείωσε, χωρίς να κάνει χρήση ποτέ της περιουσίας του ή τις περγαμηνές του ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που έκανε στη διαδρομή ήταν να πει κάποτε ότι είμαι Ρωμαίος πολίτης και να κάνει τους άλλους να τους ζητήσουν να τους συγχωρέσει και να μετακινηθεί. Δεν χρησιμοποίησε τίποτα άλλο, γιατί ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ρωμαίος πολίτης πήγε στη Ρώμη. Το σχέδιο του Θεού ήταν να μιλήσει και στη Ρώμη. Και έτσι ήταν θέλημα Θεού να πήγε αυτό. Από τα άλλα, ποτέ δεν κράτησε κάτι από αυτά που είχε. Γιατί πράγματι αυτό που είπε τα θεώρησε σαν σκουπίδια, τα πέταξε από τη ζωή του όλα. Και ακολούθησε μία οδό που είχε ξύλο, φυλακές, ταλαιπωρίες, ραβδισμούς, μέσα στην θάλασσα ναυαγής και πετροβολισμό κάποια φορά και στο τέλος κόψιμο του κεφαλιού του. Τι είπε? Λέει, είτε ζω είτε με σκοτώσουν, θα δοξαστεί ο Θεός. Για την εποχή εκείνη, ξέρετε, υπήρχαν από όλα, έτσι, και ψευδοπροφήτες και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Αλλά μιλάει για τη στενή οδό. Πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω, βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον και λέει για τους προφήτες. Είναι το ωραιότερο πράγμα στην Εκκλησία και η μάστιγα της Εκκλησίας. Εάν ο άνθρωπος, όπως λέει εδώ, δεν έχει καρπό καλό, κάνει καταστροφή. Ποτέ ο Θεός δεν θα δώσει δόξα σε ανθρώπους. Έτσι λέει στον Ισαΐα. Ούτε στα γλυπτά. Στα ξώανα και αυτά όλα. Ποτέ. Δηλαδή θα έχω ένα σταυρουλάκι εδώ και θα με φυλάει. Και τη δόξα τη δίνω σταυρουλάκι εγώ. Ποτέ. Δεν δίνει ο Θεός τη δόξα του. Είναι ο ένδοξος και θέλει όλη τη δόξα. Και είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό, τότε αυτομάτως εκτίθεται ο άνθρωπος που ξεφεύγει. Και ο Θεός θα απομακρυνθεί. Και όταν απομακρύνει το Θεό, αν πάτε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, τι γίνεται? Έρχονται οι εχθροί του Ισραήλ και τους καθυποτάζουν και τους κρατάνε τα κεφάλια κάτω και τους ποδοπατάνε. Τους παίρνουν ό,τι έχουν και σπάνε πλάκα μαζί τους. Τα παιδιά τους τα παίρνουν και τα κάνουν στα χαρέμια τους, όπως τα βάζουν μέσα, και τα αγόρια τα κάνουν σκλάβους και κάνουν τα, οπωσδήποτε, τα θέματα τους και γενικά τις περιουσίες τους τις χρησιμοποιούν και τις εκμεταλλεύονται, ας πούμε, έτσι για να έχουν δούλους και να περνάνε καλά και να έχουν έσοδα και όλα αυτά οποία γίνονται. Αυτό συνέβαινε την εποχή εκείνη. Αλλά όμως αυτό που έχει σημασία είναι τώρα ότι ο προφήτης τι γίνεται τώρα. Για την Παλαιά Διαθήκη μιλάμε 400 προφήτες του Βάαλ, 350. Οι οποίοι λέγανε ότι ο Βάαλ είναι μεγάλος και τρανός. Και χαίρεται όλο το λαός Ισραήλ πήγαινε μαζί τους. Γιατί? Γιατί ήταν η φαρδιά η οδός. Κάνανε ό,τι θέλανε. Είχαν και τις ιέριες μέσα στους ναούς αυτούς και γίνονται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και έκανε και τα παιδιά τους, αυτός ήταν ο Βάαλ. Αλλά όμως ήταν, για τη σάρκα ήταν εύκολο, γιατί ήταν η φαρδιά η οδός. Και παρουσιάζεται τώρα εκεί ένας που υπηρετεί τη στενή οδό και τους δείχνει τη στενή οδό. Και αυτό είναι ο Ηλίας. Τι κάνανε, το γενικούσαν σε όλη τη ζωή. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Και από τους μέσα και από τους έξω. Γιατί? Γιατί αυτός θέλει να δοξάζει το Θεό. Δείχνει το Θεό συνέχεια. Δεν δείχνει τον εαυτό του. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία ο Κύριος. Να μην ξέρει, λέει, η δεξιά μου τι πει η αριστερά μου. Τι είπα να πει αυτό? Ότι ό,τι κάνω, αφού με κάλεσε και με στενή εδώ, το κάνω για το Θεό και για μένα. Να δηλεάσω το Θεό για να έρθει να με βοηθήσει. Αν εγώ πάω προς τη φαρδιά οδό, δεν είναι ο Θεός εκεί. Έτσι λοιπόν, έχω περιορισμούς. Δεν μπορώ να ζήσω όπως θέλω. Και αυτό που μας λέει τώρα εδώ, μπαίνουμε σε μια εκκλησία μέσα, γίνεται μια προφητεία. Αντώνη, θα σε δοξάσω, θα σε υψώσω. Πού στέκεται αυτό στο Λόγο του Θεού? Πέστε μου, πού στέκεται? Εσένα εκκλησία θα σε ξεχωρίσω από τις άλλες. Πού στέκεται αυτό? Ήρθε σωστή εκκλησία
Οι άλλες τι είναι? Δεν είναι σωστές? Το σώμα του Χριστού δεν είναι παιδικοστή? Πώς η μία είναι ευλογημένη και η άλλη δεν είναι? Περίεργα πράγματα. Έχουμε καταλάβει τι ακολουθούμε? Ζούμε για τον Χριστό, αναπνέουμε για τον Χριστό και υπηρετούμε τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει μια εκκλησία που έχει πολλά μέλη. Άλλες είναι μεγάλες, άλλες μικρές, πόδια, χέρια, άλλον δαχτυλάκι, άλλον νυχάκι. Αλλά είναι το σώμα του. Εφόσον δεν πιστεύουμε ότι είναι το σώμα του, πώς θα μας ευλογήσει ο Θεός? Αφού θέλει ενότητα. Όπως είμαι εγώ ένα με τον Πατέρα, ένα γίνεται και εσείς. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι στη στενή οδό και δεν δέχομαι τον άλλο που είναι στη στενή οδό και είναι, συμπερπατούμε στον ίδιο δρόμο? Τι συμβαίνει? Κάτι δεν έχω καταλάβει. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει παρακάτω ότι αν αυτή τη στιγμή έχω το Λόγο του Θεού και αυτόν τον Λόγο δεν τον υπηρετώ, δεν τον ακολουθώ, αλλά κάνω το δικό μου. Θέλω και τη στενή και τη φαρδιά οδόμαδη. Όπως βολεύουμε. Αυτό που έχω μάθει δεν το αλλάζω. Και δυστυχώς δεν αλλάζει. Πράγματι δεν αλλάζει. Εγώ βλέπω στον εαυτό μου. Είναι χρόνια τώρα που βλέπω μια στασιμότητα. Προσπαθώ, ζητάω, κάνω μέχρι στιγμής τίποτα. Αλλά βασίζουμε σε ένα εδάφιο. Υποτακτείται σε μένα, αντιστέτει στον άλλο και θα φύγει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένας προφήτης, ο οποίος εκθιάζει τον ποιμένα ή τον πρεσβύτερο, ότι είναι η κορυφή. Το δεχόμαστε? Πού στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι να εκθιάζει το Πνεύμα το Άγιο τους Αποστόλους ή κάτι άλλο να κάνει? Μιλάει μόνο για το Θεό. Αυτοί μιλάνε οδός σωτηρίας για μας. Είναι του Θεού. Και τι κάνει ο Παύλος? Γυρίζει και λέει, έβγες από αυτήν. Γιατί δεν θέλει να ακούει αυτό? Εμείς σήμερα όμως έχουμε γίνει Μωυσίδες, έχουμε γίνει τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι γίνεται εκεί τώρα? Ποιος καταστρέφει την εκκλησία? Οι προφήτες. Η ζωή των προφητών πώς είναι, όπως λέει εδώ? Είναι καθαρή η ζωή τους? Αυτό που λένε γίνεται? Είναι συμβατό με το λόγο? Πώς θα γίνει λοιπόν να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο και να ξεφύγουμε από αυτό? Ο Κύριος μας το λέει. Βλέπεις ένα προφήτη ο οποίος δεν έχει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Λέει δικά του πράγματα. Πώς τον ανέχετε εκκλησία? Δεν πρέπει κάποιος να σταματήσει αυτό? Δεν πρέπει να σεβαστούμε τον Ιησού Χριστό που είναι ο λόγος? Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι προφήτες που δεν στέκονται με ταπείνωση στο Θεό μπροστά, γιατί δεν πιστεύουν πως είναι εγωιστές και ο εγωισμός φαίνεται από όλες τις πλευρές, καταστρέφουν την εκκλησία. Τι πρέπει να γίνει? Αν θελήσει ο Θεός να βάλει τάξη, θα τη βάλει, αλλά δεν θέλω προσωπικά εγώ. Εγώ θέλω να μας συγχωρέσει όλους για τις πολλά πτεμέ άπαντες. Προσεύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους να τους συνετίσει και να τους βοηθήσει. Δεν μπορώ λοιπόν να έχω άλλη δασκαλία από αυτή που λέει εδώ μέσα και να προφητεύω για το Θεό. Εδώ δεν έχω αλλάξει εγώ. Δεν έχω σεβαστεί τον Ιησού Χριστό. Τον ποδοπατάω όποτε θέλω και λέω δικά μου πράγματα. Και από την άλλη, φωνάζω μετά ότι εγώ είμαι προφήτης του Θεού. Καταρχήν ο Θεός είναι αυτός που συστήνει. Δεν συστήνουμε τον εαυτό μας εμείς. Και πώς συστήνει ο Θεός? Με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δείχνει αν βρίσκομαι στο σωστό δρόμο ή όχι. Και το αποτέλεσμα είναι πάντα η αγάπη του, η ειρήνη του και η χαρά του. Και πάντα ο αγιασμός, το ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι αν θα κάνω σημεία, διότι δυστυχώς αναφέρεται εδώ για τα σημεία και λέει ότι πολλές φορές εμείς οπωσδήποτε κάναμε σημεία, συμφάγαμε μαζί σου, κάναμε σημεία και οπωσδήποτε εσύ με δαιμόνια που βγάλαμε στο όνομά σου και κάναμε θαύματα πολλά και λέει ο Κύριος ουδέποτε σας εγνώρισα. Πώς γίνεται? Έχω χάρισμα να κάνω διάφορα και δεν με γνώρισε ποτέ? Ναι, δεν του έδωσα ποτέ την καρδιά μου. Γιατί μου έδωσε το χάρισμα? Το χάρισμα το έδωσε όπως ακριβώς το Βαλάμ και το Βαλάκ, όπως το γαϊδούρι. Πρέπει να ακουστεί ο λόγος του Θεού μέσα στην εκκλησία. Θα σηκώσει κάποιον άσχετο ή κάποιον έτσι που θα γίνει. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός βγει σε δική του διακονία προφήτου, θα είναι το σκάνδαλο και θα είναι η διάλυση της εκκλησίας. Αν όμως είναι με φόβο και τρόμο ο Θεός στην καρδιά του, εργάζεται τη σωτηρία του και το χάρισμα το βλέπει ως ένα βάρος το οποίο πρέπει να σηκώσει και πρέπει να προσέξει πώς το σηκώνει, αυτό το βάρος θα του καταστρέψει. Γιατί δεν θα ελέγχει τα χείλη του. Θα καταστραφεί ο άνθρωπος αυτός από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Γιατί μας κάλεσε όλους για να φαίνεται ο Χριστός. Και ο Χριστός να ενώνει εμάς και να μας οδηγεί για να δοξάζει τον Πατέρα. Αυτό λέει ο Κορινθίος για το σώμα της Εκκλησίας. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή βγει ένας άνθρωπος και εκθιάζει κάποιον άλλο άνθρωπο, καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος αυτός θα πάρει αέρα, ο ίδιος πήρε αέρα ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, τελείωσε η διακονία που του ανέδωσε ο Θεός αυτή. Δεν υπάρχει. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί. Και μας λέει λοιπόν τώρα ότι, παρακολουθήστε, λέει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυτούς που είναι στη στενή οδό και αυτούς που είναι στη φαρδιά οδό. Αν είμαι στη στενή οδό και με πετάξει ο Ναβουχοδονόσορας στο καμίνι, θα είναι και ο Χριστός μαζί μου. Στο καμίνι μαζί. Και θα μ' αγγίξει η φλόγα και θα μπορεί κανείς να μπει μέσα να με πιάσει, να με βγάλει με βία, θα με παρακαλέσουν να βγω έξω. Και θα έρχονται να μυρίζουν τα ενδύματά μου. Ούτε καπνό δεν έγινε, ούτε τσουρούφλισμα δεν έγινε. Εάν είμαι σε στενή οδό και είμαι θετικό στο Θεό και ο Θεός με δέχεται, έτσι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Και αυτό το βλέπουμε, τον Παύλο. Πετροβολάνε, τους πάνε τα κόκαλα όλα, όλα αυτά τα οποία γεννήκανε, τον περάσαν για πεθαμένο, είναι έμπειροι άνθρωποι. Λέτε να μην κατάλαβαν ότι δεν πέθανε. Όχι, με τόσο που έφαγε εκεί, σου λέει τελείωσε αυτός. Τον αφήσαν και φύγανε. Σίγουροι. Και πάνε οι μαθητές να τον εθάψουν και σηκώνει το όρθιος. Όταν σε πετροβολούνε, δεν μπορεί να σε σκοτώσει τίποτα. Γιατί μέσα στη βάρκα της καρδιάς σου είναι ο Κύριος. Δεν μπορεί να σε πειράξει τίποτα. Και θα σηκωθείς με το τόσο πετροβολισμό και οτιδήποτε και θα γίνεται και θα προχωρήσεις και θα σε συστήσει ο Θεός. Είσαι παιδί Του. Είσαι αυτός που προσπαθεί. Δεν μπορεί να σε κρατήσει όπως τον Ιωσήφ μια φυλακή που θα σε βάλουν μέσα. Ούτε τον Παύλο. Γιατί λατρεύουν το Θεό ο Παύλος και ο Σίλας και γίνεται σεισμός και ανοίγουν τα δεσμοτήρια. Δεν μπορεί να σε κρατήσει φυλακή. Τον Ιωσήφ δεν μπορείς να τον κρατήσει φυλακή. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του και δεν χώραγε στη φυλακή. Και πάντα τον έβγαζε και τον ύψωνε. Αν είμαι σε στενή οδό λοιπόν, θα ξέρω ένα πράγμα. Ότι η βροχή, οπωσδήποτε και η ποταμή και η άνεμη, είναι δοκιμασίες που περνάμε. Εάν εφαρμόζω το θέλημα του Θεού και δεν εφαρμόζω το θέλημα να βολεύομαι και να φαίνομαι εγώ, τότε οπωσδήποτε, τι λέει εδώ, ότι η οικοδομή θα είναι του Θεού. Η ζημάτη κοπιάζω οικοδομώ, αν δεν οικοδομήσω εγώ. Αλλά πώς οικοδομώ εγώ? Η κρυφή ζωή μου είναι το σκάψιμο, τα θεμέλια. Για να φτιάξει ένα σπίτι θέλει θεμέλια. Εάν αυτά τα θεμέλια είναι πάνω στο λόγο που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε αυτή η οικοδομή δεν θα πέσει ποτέ. Και αυτό το βλέπουμε ότι δεν πέφτει. Με όλα αυτά που σας είπα και ακόμα και πολλά άλλα. Και ο Πέτρος εμπήκε στη φυλακή και κοιμότανε με την ηρεμία και την άλλη μέρα θα του κόβαν το κεφάλι. Και αυτός κοιμότανε με άνεση. Γιατί κοιμότανε με στη φυλακή? Εγώ βλέπω ένα προβληματάκι μικρό και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και αυτός το σκοτώναν την άλλη μέρα με τόσο βίαιο θάνατο και κοιμότανε. Γιατί ήταν σε στενή οδό. Ήταν παιδί Θεού. Γι' αυτό κοιμότανε. Και ξέρετε, ο ύπνος είναι για τα παιδιά του Θεού. Δεν παίρνουμε φάρμακα. Αν παίρνουμε φάρμακα, είμαστε έξω από την παρουσία του Θεού. Παίρνω φάρμακα για να κοιμηθώ, αδερφέ. Σε λίγο θα γίνει ναρκωμανής από τα φάρμακα αυτά. Και ο Θεός θα κάνει έλεος. Έχουμε τον Χριστό που δια των πληγών του εμείς θεραπευθήκαμε. Γι' αυτός πήρε τις αμαρτίες μας, πήρε τα βάρη μας, πήρε τους πόνους μας, πήρε τα πάντα. Έχουμε σχέση μαζί Του. Δηλαδή είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Εγώ πηγαίνω και προσεύχομαι και δεν παίρνει τίποτα από μένα και τα παίρνει όλα από τους άλλους. Τι γίνεται εκεί τώρα? Κάτι συμβαίνει. Έχει απομακρυνθεί από μένα. Τι λέει? Έλα πάλι κοντά μου. Γύρνα στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο, στο πρώτο έργα και εγώ πριν με ζητήσεις κάτι θα στο δίνω. Έχουμε στόχο αυτό. Μην νομίζετε ότι λέω για κάποιον από εσάς. Εγώ είμαι πρώτος. Αυτός είναι ο λόγος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται η δυσκολία στον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ μένει στη φυλακή χωρίς να παραπονείται. Δεν πήγαινε να του πει του Θεού, κοίτα, μου έδωσε αυτά τα ενύπνια, του τα είπα και με ξεχάσανε. Γιατί επέτρεψε να με ξεχάσουνε? Εγώ θέλω να βγω από εδώ, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Τίποτα από όλα αυτά. Συνέχισε. Μέχρι να έρθει η στιγμή του Κυρίου. Έχουμε υπομονή και περιμένουμε τον Κύριο να προπορευτεί και τον ακολουθούμε όσο και αν μπορεί να σταματάει στην αιμορραούσα ή να σταματά να μιλάει με τους ανθρώπους ή οτιδήποτε, όποτε φτάσει για να σηκώσει τη δωροκάδα. Ή κάποια στιγμή αγαναχτούμε και λέμε, ξέρεις κάτι, δεν αντέχω άλλο, μου σπάς τα νεύρα. Σε πήρα να έρθει στο σπίτι μου και εσύ αυτή τη στιγμή γυρίζεις γύρω-γύρω και κάνεις όλα τα άλλα και δεν έρχεσαι. Δια της υπομονή μας θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Αλλά υπομονή με ταπείνωση μαζί. Γιατί αν δεν είναι ταπεινός ο άνθρωπος ή δεν θέλει να γίνει ταπεινός, δεν πρόκειται να έχει υπομονή ποτέ. Γίνεται κάτι, παίρνει πρωτοβουλίες αυτός. Και τότε αυτό δείχνει την οδό που αφήσαμε, τη φαρδιά. Πρέπει να στενέψει. Και γίνει το ζήτημα όλο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το Δανίλη δεν τον πτώησαν τα λιοντάρια, γιατί ήξερε ότι ανήκει στο Θεό και αν ο Θεός θέλει θα πεθάνει για το Θεό. Και το απέδειξε. Και ο Θεός απέδειξε ότι είναι παιδί του. Τον έβγαλε από το λάκκο. Τα τρία παιδιά τα έβγαλε από το καμίνι. Τον Πέτρο τον έβγαλε από τη φυλακή. Τον Παύλο τον έβγαλε από τις πέτρες. Και κατάλαβε ότι η ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Και τότε απεφάσισε, λέει, να μην φοβάται το θάνατο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα παιδιά που είναι σε στενή οδό καρπούνται το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Και δεν μπορεί να τους πτωήσει τίποτα στη ζωή ετούτη. Γιατί ξέρουν αυτοί που είναι σε στενή οδό ότι δεν έχουν κάτι δικό τους. Όταν περνάω στο στενό δρόμο μέσα και αγαπάω περισσότερο τα παιδιά μου από τον Κύριο, αυτή την αγάπη θα την πετάξω. Αν αγαπάω τον άντρα ή τη γυναίκα μου περισσότερο από τον Κύριο, αυτό θα το πετάξω για να περάσω. Αν αγαπάω τα χρήματά μου περισσότερο από αυτό θα τα πετάξω, γιατί αλλιώς θα φύγω. Αν μείνει η αγάπη αυτή σε μένα, θα φύγω από την παρουσία του Θεού. Είναι η φαρδιά οδός. Αγαπάω ό,τι θέλω, υπηρετώ ό,τι θέλω, φέρομαι όπως θέλω. Αυτή είναι η φαρδιά οδός. Αλλά εγώ όμως ακολουθώ τη στενή. Πού φαίνεται η στενή? Πού έχει στενέψει? Σε ποιο τομέα έχει στενέψει? Αυτό τώρα είναι. Δεν θα πρέπει να φανεί ότι στένεψε σε κάτι? Εγώ ακούω πολλές φορές τη λέξη «δεν μπορώ αυτό». Δεν μας ρώτησε ο Θεός αν μπορούμε κάτι ή δεν μπορούμε. Μας είπε «εσύ θα θέλεις και εγώ θα το μπορέσω και θα βάλω τη δύναμη». Τα αδύνατα στη ζωή θα γίνουν δυνατά. Αλλά όμως εγώ κοιτάζω τι μπορώ. Γιατί τότε πώς ακολουθώ τον Χριστό, πώς είμαι στενή οδό? Για να είμαι στενή οδό θα πρέπει να υποτάσσουμε τυφλά στο λόγο του. Αλλιώς δεν οικοδομώ όπως θέλει ο Θεός. Οικοδομώ κάτι δικό μου. Και ξέρετε, ο Ιωσήφ θα τα παρατούσε τελείως και θα πήγαινε με την πετεφρίνα αν ακολουθούσε κάτι δικό του. Αλλά αυτός έλεγε όχι, δεν μπορώ, με βλέπει. Κάτσε Ιωσήφ, πότε τον είδες? Δύο ενύπνια σου έδειξε και τον βλέπεις κάθε μέρα? Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δια της πίστεως ζει την παρουσία του. Δεν μπορώ, με βλέπει. Άμα δεν βλέπει όμως κάνουν τα άλλα, τι πειράζει? Και ξέρετε αυτή τη στιγμή είναι πολλά σημεία τα οποία μπορούν να μας επηρεάσουν και να βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί με τον Κύριο και η οικοδομή δεν λέει ποτέ δεν πειράζει. Αυτός που είναι ο καθοδηγητής και είναι ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός που δίνει τις εντολές με τα σχέδια για να φτιάξουμε το σπίτι, λέει συγκεκριμένα υλικά που θα βάλω. Μπετόβεργες θα είναι 10 χιλιοστά ή 20 χιλιοστά. Άμα το βάλεις πιο λιγότερο, με το πρώτο κούνημα θα φύγουν όλα. Και έρχεται να το είμαστε τώρα σε αυτό. Τι υλικά δίδουμε και κατασκευάζει το σπίτι μας? Πού είναι τοποθετημένο το σπίτι μας? Πού έχει οικοδομηθεί? Ο κόσμος τούτος είναι η άμμο. Γεγονός. Δεν έχει τίποτα στέρεο ο κόσμος σε τούτος. Όλα είναι μεταβλητά. Μόνο τα αιώνια και τα ουράνια είναι στέρεα. Αν λοιπόν φτιάξουμε σπίτι εδώ, πρέπει να πάρουμε τα υλικά που θα μας δώσει ο Θεός για το σπίτι, για να μείνει στη γη τούτη. Αλλιώς με το πρώτο φύσημα θα φύγει. Ο Σαούλ αναλαμβάνει την βασιλεία και του λέει πήγαινε στους Αμαλικίτες γιατί πρέπει να τους βγάλεις από τη μέση. Πάει κάνει τα μισά αυτός. Και μόλις έρχεται ο προφήτης, έκανα το θέλημα του Θεού σου. Γιατί δεν πειράζει το άλλο. Α, αυτό δεν πειράζει τώρα. Μερικά ζωάκια πήρα από εκεί, ας πούμε, τα καλύτερα, για να τα σφάξουμε στο θυσία στον Θεό σου. Δεν πειράζει. Μία οικοδομή για να μείνει σταθερή, πειράζουν όλα. Ένα χιλιοστό να πέσεις από τη βέργα στο σίδερο, θα είναι για γκρέμισμα μετά. Αν δεν βάλεις την αναλογία του μπετού, θα είναι το ίδιο. Τι υλικά δίνουμε στο Θεό και οικοδομεί το σπίτι μας. Με το πρώτο λοιπόν, τον απέρριψε ο Θεός. Και ο Σαμουήλ του λέει, εσχίστηκε, καθώς πήγε να τον πιάσει, να τον τραβήξει πίσω και πήρε και κόψει το κομμάτι, λέει η βασιλεία σου εσχίστηκε και δόθηκε στον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίος του, ο Δαβίδ. Τι ήταν ο Δαβίδ? Ένα παιδί άσημο τελείως. Ένας βοσκός. Και του το είπε και του Δαβίδ, όταν κάποτε ξέφυγε με τον Ουρία. Του λέει πίσω, λέει, από τα πρόβατα ήσουνα. Και σε πήρα εγώ και σε κάνα βασιλέα, λέει, και τώρα κοίτα τι κάνεις εσύ. Αλλά ήξερε το μυστικό, ήταν κατά την καρδία του. Μετανοούσε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε σωτηρία χωρίς μετάνοια, χωρίς διόρθωση στη ζωή μας. Κάθε δευτερόλεπτο με το που γίνεται στραβό κάτι πρέπει να μετανοώ εκαρδίας. Και δεν μπορούμε να μετανοήσουμε καρδίας αν δεν έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν τα έχουμε καλά με το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνο ο αγώνας μας. Αν είμαι παιδί Θεού λοιπόν, ο Θεός θα μεταχειριστεί όπως τον Δανιήλ, όπως τον Ιωσήφ, όπως τα τρία παιδιά μες στο καμίνι, όπως τον Πέτρο, τον Παύλο. Έτσι θα μεταχειρίζεται ο Θεός. Αλλά είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι εκκλησιαστικό. Εδώ καλούμαστε να έρθουμε σήμερα και να φέρουμε την ευλογία που ήδη έχουμε. Ξέρετε αυτή τη στιγμή, αν και κεγόμαστε από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, τι θα γίνει αν αλλάξουμε όλοι μαζί. Έχει ξαναγίνει εδώ. Άνοιξε το ταβάνι και κατέβηκε ο Κύριος εδώ και τον είδανε. Και όσοι ήταν με ασθένειες, και μιλάμε τώρα για όγκο στο πρόσωπο, έφυγε και γέμισε τους τοίχους με τα πία και αυτά τα πράγματα. Τέτοια πράγματα γινότανε. Ο Θεός σε μίκρινε. Δεν είναι ο ίδιος. Γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί ζω με τον εγωισμό μου, την υπερηφάνειά μου και με τον τρόπο μου και τον βολεμά μου. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα από αυτά. Και εδώ τώρα γεννιέται το ερώτημα. Είμαι στη φαρδιά οδό. Ό,τι περνάνε και οι άλλοι, θα περνάω κι εγώ. Είμαι στη στενή. Όπως περάσανε αυτοί που αναφερόμαστε εδώ τώρα, έτσι θα περνάμε και εμείς. Γιατί ξέρετε τι είπα να πει, παιδί Θεού. Ο οποίος πειράζει την κόρη, λέει. Πειράζει εμάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Καταλαβαίνετε πόσο πονάει αυτό. Οπότε, τώρα ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι γίνεται κάποια οικοδομή. Θα κοιτάξουμε αυτό που είπε στους μαθητάς. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, ο πατέρας. Αυτού ακούεται συνεχώς. Ό,τι λέει, εφαρμόζεται το. Και τότε θα είσαστε αδέρφια του και τότε πριν ζητήσεις θα επεμβαίνω. Τότε δεν θα σε βρει κακό, μυριάς θα πέφτει αριστερά και χιλιάς δεξιά σου. Γιατί άγγελοι θα σε φυλάτουν. Και εκεί αναφέρει και για τον Χριστό, και δεν θα προσκόψει προλήθως ο πόδας σου σε αυτό το εμψαλμό. Έτσι, αδέρφια μου, είναι απλά πράγματα. Είμαι σε στενή οδό, είμαι μέσα σε στενή οδό, με τη φαρδιά οδός μαζί. Τι γίνει, τι ακολουθώ? Έχω το χαρακτήρα του Χριστού, θέλω να τον αποκτήσω. Ή κάνω ό,τι θέλω. Στο χέρι μας είναι. Εγώ πάντως σας λέω άλλη μια φορά, έχω απειβδίσει με τον εαυτό μου και γίνεται ένας αγώνας που δεν μπορώ να φαντάσετε. Κάθε δευτερόλεπτο φωνάζω. Άνοιξε, επισκέψου με, άλλαξέ με, διόρθωσέ με. Δεν μπορώ άλλο έτσι. Ο χρόνος ο ένας διαδέχεται τον άλλο και είμαι στα ίδια πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Και μου το λέει αυτό και το οπωσδήποτε το λυμπίζουμε αυτό που λέει. Ούχι δια δυνάμεως, δια διασχίως, δια του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως πρέπει να το βαρεστήσω. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλει. Γιατί λυπείται. Και λυπείται όταν εγώ κινούμαι όπως θέλω. Έτσι που δεν μου δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Είναι μία η οδός και το αίμα το έχει τρέξει σε αυτή την οδό και είναι στενή και θελημένη. Γιατί δεν τη βρίσκουν όλοι? Γιατί νομίζουν ότι βρήκανε. Μπήκανε μέσα, τελείωσε. Τη βρήκαμε την οδό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ο Παύλος όμως λέει, μέχρι σήμερα την πίστη τη διατήρησα. Δηλαδή δεν σου έδινε την πίστη ο Θεός, εσύ μόνος σου, εγώ. Καθώς υποτασσόμουνα σε όλο το θέλημά του, σε όλο το λόγο του και αδιαφορούσα για το τι θέλω εγώ. Γιατί μου είπε να παρενθώ τον εαυτό μου και να μην κοιτάζω τα τι θέλουν οι άνθρωποι, αλλά τι θέλει ο Θεός. Και μέσα στους ανθρώπους αυτούς είμαι κι εγώ. Όχι τι θέλει ο εαυτός μου, αλλά τι θέλει ο Θεός. Ο εαυτός μου ο γήινος πρέπει να σβήσει. Απαρνηθείτε τον εαυτό σας και ακολουθήστε με αυτό. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.